Gaon, Mikel, Gaon gure entzule ere. Urte berria 2013 urte hau, nola hasten da giza eskubideen eremuan. Sirian urraketa asko gehienik Bashar al-Assaden aldetik, baina ere batzutan talde armatu batzuen aldetik dio Amnesty Internationalek eta beste lekuko batzuek ere. Alere, egungo hiru gai hautatu ditut, lehenik berri honak, alere, esperantza ukiteko pixka bat, gero bigarrenik zer dio Amnesty Internationalek ezkontza denentzat Frantziako lege proiektuari buruz, hori ere pixka bat berri hona, eta hirugarrena gero Mali herrialdeko krisia. Lehenik berri honak. Hautatu behar ditut zenta amnestik ogoita bat berri hon eman ditu ara, joan den, abenduan. Lehenik Frantziak izenpetu du nazioarteko teksto garantzitsu bat eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalen hobeki gerizatzeko. Piska bat, bon, zaila da esplikatzeko zenta zuzenbide nazioarteko zuzenbidean kokatua baita, guk kampaina bat egin ginuen izenpedura hori lortzeko. Eta orai beraz, ara, egin dute hori izenpetu, eta arras egina oraino gero behar da beste mail bat ratifikatu. Ara, hola da. Eta zer ekartzen du testo horrek, edo zoin pertsunak justiziari dei egiten ahalko du, texto, protokol, deitu hori, denek, aski herrialdek izenpetu eta erratifikatu geroz. Gero, beste berri hon bat ere frantzian, da maizolak hori, defensa ministroak, hori dio Amnesty Internationalek, frantzian beraz, defensa ministroak aleratu du txosten bat, azaroaren ogoita bian, txosten hori, armen, ara frantziak, armen txalzeetaz, frantziak zoin eta nun nola txaldu dituen. Hori behin ere ez omen zen egina bosgarren republikaren denboran. Beraz gura hori ongi, benen amnestik galdera bat badu alere, beste elkarte bat zuek ere, alere, xehetasun gehiago behar litezkeela, armen txalzeetaz. Gero, ez bakarrik frantzian, asko pertsona askatu dira amnestiren lanari esker eta ere besten presioari esker. Beraz, emanen ditut izen batzu, Mexikan indirenen eskubideen defentsoreak bi askatuak izan dira, etziren bat ere hobendun, beraz, Jose Ramon Aniceto Gomez, eta Pascual Agustin Cruz, ez obendunak. Gero, Peru herrialdean aldiz, ez ziren preso binan bi eskubideen defensorek protekzio bat ukanen dute, orai, zeren eta, bon, mehatxatuak ziren eta, bon, hilen zituztela eta olako mehatxuak. Eta, dira, Rosario Huayanka Zapata, eta Jose Manuel Miranda Aspiroz, hau bigarren hau apesa. Lau pertsona horientzat, askatu eta edo protekzioa ukanduten horientzat, amnestik ekintzak, deiak egin zituen, hiru lau hilabetez. Beraz, ara, badira, badute ekintza horiek eragin ona. Gure lana erretxago da biztan da, Mexikan edo Peru herrialdea maino. Manifestaldian parte hartu dugu, Baionan, joan den larun batean, Amnesty Internationaleko militanteek, eta zergatik zen hori, larun bateko manifestaldi hori, ezkontza denentzat lege proiektuari buruz. Mila edo mila eta berreun omen ginen kalean. Zer dio amnestik lege berri hortaz, lege berri horren alde da amnesti. Bi argumentu emanez. bi erazoi. Lehenik giza eskubideen alorrean urrats bat aurrera izanen dela lege hori. Espainien, badanik onartua izan da, duela zonbait urte, zazpi, zortzi urte. Beraz, giza eskubideen alde urrats bat dela aurrera, eta ere, bigarren argumentua diskriminaketari uko egitea dela. Nazioarteko zuzenean oinarritzen du amnistik bere ikusmolde hori. Badu jadanik zonbait urte orai, Amnisti Internazionalek ekintzak, ikerketak eta ekintzak egiten dituela eremu hortan. Zenta asko herrialdeetan homoseksualek persekuzioa jasaiten dute alabainan. Aipatu nuen abenduan emazte gazte bat hola, hil zutena Ego Afrikan. Anta, legea ez da gaizki Ego Afrikan, baina gero jenden opinionearen aldatzea hori da zaila. Beraz, ara, hori zen bigarren gaia, lege proiektua Frantzian. Hirugarren gaia, azkenik, Mali herrialdeko krisia, edo krisiaren segida. Ez dugu sakonki aipatuko. Bakarrik Amnesty Internationalek igorri informazioa kolai berriktan, urtarrilaren ogoita bostean igorri dituen informazioak. Amnesty Internationalek ez du posiziorik hartzen alde edo kontra indar armatuaren erabiltzeaz. Eta beti hori da, kasu guzietan. Bakarrik du grina bat, jende zibilen protekzioa eta horren lortzeko nazioarteko zuzenbide humanitarioa errespetatzea. Hori alde guzientzat egitekoa da, eta mestik galdegin du, gutun batean, gutun bat igorri du eta galdegin du, Maliko armadak eta Frantziako soldaduek ere, delako nazioarteko zuzenbide hori errespeta dezaten eta arras ongi, sakonki. Gero, orai berean, amnestiren ikerlari bat handa Maliko herrialdean, lurraldean, eta inkestak egiten ditu, orai berean, legezkampo eksekuzioetaz, Maliko soldaduek eginak iduriz, eta mementuan, kasik segur dira, bi tokitan bederen izan direla, hola, legezkampoko eksekuzioak Maliko armadak eginen, eskuzadoek eginen. Kulambana huere, hiri tipian, eta zebare, elian, hemen ogoi bat iduriz. Benen bezantago, gero xeretasun gehiago emanen ditu. Eta ere, ez bakarrik Maliko soldaduet, minan ere, tuareg edo eta islamistek egin urraketak. Aipatu nintuen jadanik, eta txosten bat ateratu du haik hortaz joan den urrian, tortura, eksekuzio, emazte bortxatze, horiek aipatu nintuen. Beidan, orai, berri bat ere maiten du gure ikerlariak, haur soldadoak islamistek duela bi aste baliatu dituztela Diabali iriaren inguruan, iritik urbil, eta zaurituak eta hilak izan direla haur soldado horietan, beraz, islamist taldean, taldeetan, eta badira bederen hiru. Gero, beste amnestiren informazio bat ere, Amnesty Internationalek espero du eta galdegiten du ere nazioarteko auzitegi penalak, delako Cour Pénale Internationale, frantsesez, zuarteko auzitegi penalak inkestak egin ditzan, aipatua izan da hori, 2012an, beraz, jaz, 2012 urtean zehar, Mali herrialdean gertatu urraketa guzietaz, eta edozoin aldek eginak. Eta mestik dio ere, Mali herrialdeko justiziak ere behar duela lan egin. Zeren eta ez ditu delako nazioarteko auzitegi penalak, denak inkesta guziak egiten al. Bakarrik krimen zailenak belzenak bederen jujatzen ditu. Hara, beraz, Maliko justiziak ere baduela nun egin biktimer egia, justizia eta erriparatzia ekartzeko. Hara, azken itza, emanen dut, Aung San Suu Kyi, aipatu nuen diadanik, Birmaniako andere ezagutuak, giza eskubideen defentsoreak, eran zuen behin, zuen eskubideak baliatu, guri, mintzo dela, zuen eskubideak baliatu gure eskubideen alde, Birmaniatik berak, beraz, hori eskatzen du. Horai, eran ezake, gure eskubideak baliatu besten eskubideen defenditzeko. Hori da gure lana. Hala, gero arte...